halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. عيد ونكسن دقي السيال وصباح خميسة سقال إيه اللواتنكا بشة جون سنة كاللبادكون إيه سدح يلواتنكا إذا عدى ساكي عالم كأي فيووي وحيدا لسعود سينياني قو أه محمد بشير عبد الرحمن ودو بدا أن دينا هينو وحاكم إذا فلنغين كسابسن قو أنكا أو قولها أمانكا إقرامدا مدوبيكو أنسحية قرشها أي أدمس أغبا حيسو صوماليا
حال جرب أدمس وحي جوكتها إذا نهاني جوكتها معمول وحيلا هذا هي أو ميلتيري أو سكوحرة وحيلا هذا ليدرشيب وحيلا هذا دقالة بدن هي آلة حوجن أو شباب كحوجن يهزتها أنت أسمع أدمس وين تجي دونتها
وحد كلام مغلد دونتان برلمان كهنغري أو كعج جديد يأني السحيان حبين ماذا السويدن إيش بهاي سجنيتو وده بدأ سيق وكلا يعني دين هنا بل سأنت هسيقنا وحكه رينا يوركي عالم Maroko ayaa u yeertay safiirkeedii u fadhiyay dalka Sweden iyadoo uu maqnaan doono muddo aan la cayimeen kadib markii arbacadii uu nin kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ku jaxjaxay kadibna dab ku qabatsiiyay bannaanka masaajid ku yaalla bartamaha caasimadda Stockholm warkaasina waxaa faafisay wakaaladda wararka ee dowladda Maroko wasaaradda arrimaha dibadda ee Maroko ayaa sidoo kale arbacadii shalay u yeertay arrimaha ilaaliyaha safaaradda Sweden ee magaalada Rabat iyadoo ay muujisay sida daran ay boqortooyada Maroko u cambaareeyayso weerarkan una diidan tahay falkaasi oo ah mid aan la aqbali karin sida wakaaladda wararka ay ku tiri qoraalka ay faafisay dhacdada lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ayaa halis gelinaysa inay caraysiiso ama ka caraysiiso Turkiga oo diidan codsiga ay Sweden ku doonayso inay xubin kaga noqoto gaashaanbuurta NATO maadaama booliska Sweden ay ogolaanshiye siiyeen in la qabto mudaharaadka lagu gubay kitaabka booliska ayaa markii dambe ninkan ku soo oogay dacwad ah inuu ku kacay fal ka dhan ah qoomiyad ama kooxo gaar ah mudaharaadyo isdaba joog ah oo ka dhacay dalka Sweden oo looga soo horjeedo Islaamka laguna doonayo xuquuqda kurdiyiinta ayaa ka caraysiiyay dowladda Ankara iyadoo Sweden ay u baahan tahay taageerada dowladda Turkiga si ay uga mid noqoto xulafada NATO waxa xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ka socda dood la xiriirta in la sameeyo waqti ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalintu ay kaga baxaan dalka Mali iyadoo dowladda Bamako ay doonayso in aan dib loo dhigin ka bixista ciidamadaasi ee dalkeeda wasiirka arrimaha dibadda ee Mali Abdullahi Diop ayaa cambaareeyay waxa ugu yaray guuldarada howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay isagoo fadhi ay lahaayeen golaha ammaanka si lama filaan ah uga jeediyay dalab ah in ciidamadaasi si degdeg ah ay uga baxaan Mali howlgalka nabad ilaalinta ee loo yaqaano MINUSMA ayaa ah kii ugu qaalisanaa ee qaramada midoobay oo sanadkii ay ku bixisay lacag dhan 1.2 bilyan oo dollar waxaana hadda u muuqda inuu meesha ka baxayo iyadoo maalina ay la tacaalayso kooxaha jihaadiyiinta ah ayna wajihi doonto xaalad aan la ogeyn waqtigan horaantii juun ayaa xogeyaha qaramada midoobay oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres wuxuu ka hadlay sii joogista ciidamada qaramada midoobay ee Mali iyadoo guud ahaan gobolku ay sii kordhayso cabsida ah in ay kordhayaan khataraha ka imanaya kooxaha xagjirka ah haddii ciidanka qaramada midoobay ee dalkaasi Mali isaga baxaan warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka geynaysa Washington subax wanaagsan ciid wanaagsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 36 bilood oo dheeraad ah u cusboonaysiiyay joogitaanka ciidamada ADMIS ee Soomaaliya balse waxa uu ansixiyay qorshe ay si tartiib tartiib ah uga baxayaan dalka ilaa laga gaarayo inay gabi ahaanba ka wada baxaan Soomaaliya dadka falanqeeya arrimaha amniga ayaa qaarkood ay aragtiyo kala duwan ka muujinayaan waqtiga kooban ee haray ee inay ku filan tahay inay Soomaaliya si dhameystiran ugu diyaar garowdo mas'uuliyadda amniga inay kala wareegto ciidamada ADMIS wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa arrimahan ka wareystay ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa cabdisalaam guuleed.
Qaadir, aad baad u mahadsan tahay. Waana su-aal muhiima iyo runtii dareen jira. Horta waqti baa ka dhiman oo sanad iyo lix bilood ama sanad iyo afar bilood ayaa ka dhiman waqtiga loo qabtay admis, haddii aana qaldanayn. Waa waqti dheer markii si loo fiirsho. Markii gurguurashadii Soomaaliya iyo maaragtay inta admis hore u joogta waddanka la fiirshay, inta Soomaaliya isoo tarka isku filaashaha ay gaartay la fiirshane, waa waqti aad u yar. Marka waxaan isleeyahay Soomaaliya in ay daboosho meeshii ay ku aadaneyd admis 13 sano lasoo dhaafay, tuhun iyo maaragtay shaki weynaan ka qaba inay dabooli karto Soomaaliya. Sababa jira dartood.
Maxaad kala jeedaa markaad fiiriso ciidamada Soomaaliyood awooddooda dee dagaal hadda ku jira, ciidamo badan oo lasoo tababaray, dowlada Soomaaliya taageeraya, fursado badanaa muuqanaya ayay qabaan dad badan oo dhanka dowladdan oo ay ugu horeyso, marka maxaa gaaraho hadda admis ay haysaa oo aad walaac u muujinay?
Cabdulqaadir, waxa weeyaan horta admis markasta sanad ayaa loogu daray. Qorshuhuna wuxuu ahay admis weligeed 2 sano isku xigta looguma maaragtay joogitaankeeda looma dheereynin. Macnaheeduna waxay ahayd Soomaaliya diyaar garow inaad waddankaada amnigiisa la wareegto. Markastana waa loo sheegi jira Soomaalida. Dhaqaalaha admis lagu baxshana culays weyn ay ku ahayd adduunka Soomaaliya taageeray, ilaa markii ugu dambeysa hadda ay marayaan inay dhahaan ma dhiibi karno kumana filin inaan dhaqaalihi sii wadno. Soomaaliya marka waxaa la rabay dowladihii soo maray inay maalinba diyaar garowgoodu meel soo gaaro, oo waxaysan noqon warqado oo lagu kala wareegaye Soomaaliya ay noqoto dowlad u diyaar garowday inay la wareegto waddanka oo admis kala wareegto. Runtii markii awoodda cududa ciidan ee Soomaaliya dowladnimadeedu ku tiirsan tahay markii la fiirsho, waxaa la dhihi karaa admisa qeybta ugu badan iskale ilaa 8 gobol ayay admis maanta maamulada ka jiraa oo ay ku taagan yihiin. Baayo, Bakool admisay ku taagan yihiin oo meelan admis joogin maamul kama jiro. Gobolka Gedo kama jiro meelan admis joogin maamul dowladeed kama jiro. Marka Jubbooyinka oo kale meelan admis joogin maamul kama jiraa la dhihi karaa. Marka waxa weeyaan ciidanka baaxadda intaas la eg le awoodda intaas la eg ama ku tiirsanaashaha intaas la eg, Soomaaliya oon ognahay sida tabarteedu intay la-eg tahay iyo maar diyaar garowgeeda aan soo aragnay 13 sano ee waddankan aan joognay ee admis ay maar security lagu tiirsanay, waxaan isleeyahay degdeg baa jira. Waxa Soomaaliya isku halaynaysana ma aqaano. Meelaha qaarkood waxaaba lagu leeyahay dowladaha dowladda Soomaaliya ayaa lafdhabar u ah oo hormuud u ah dadka dhahaya admis ha naga baxdo. Marka ma ahan inay dowladda Soomaaliya isku hadlayso ama anaga lafteenu dee lala hiyi kaxo farxadkii iyo orodkii macawisley in loo arko Soomaaliya inay isku filaatay. Waxaan isleeyahay meeshaas ka fekr in dib loogu celiyo baahanta.
Marka laga hadlayo farsamo ahaan, admis maxay hadda gacanta ku hayeen? Ma howlgalka ee dagaalkay ka qayb qaataan? Ma ciidanka dagaal ku jiray garab siiyaan? Shaqaday hayeen hadda maxay ahayd? Dabcan dagaalka rumaysan soo muuqan inta hadda dagaalku socday.
Dagaalka aad ka hadlayso waxaan malaynaa waa midkii bilowday bishaan oo kale sanadkii lasoo dhaafay. Wuxuu dagaalkaas ogta waxaa sabab u ahay shabaab oo xuduudda Itoobiya weerareen. Itoobiya xuduuddeeda kula dagaalantay oo ay soo riixday, kabacdiina Hiiraan ayay kasoo gashay. Maamulka Hiiraan iyo Hirshabeelle ayaa dagaalkii qeyb galay, iyadoo Itoobiya runtii qeyb weyn ka ahayd in dagaalkaas lala galo Al-Shabaab oo xuduuddaas lagula diriro. Saasuu ku bilowday dagaalku. Maanta haddaad fiiriso meelaha maamulada hadda aan sheegayo ee ka talinaya gobolka Bakool iyo Baay iyo Gedo iyo Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka, maamulada joogo waxa ay ku tiirsan yihiin waa admis. Dagaalka wixii hadda uun ka horreeyay sanadka hadda lasoo sanadka midka hadda socda maalmihii ka horreeyana admis aa lafdhabar uga ahdo hormuud u ahayd. Inkastoo dowladda Maxamed Cabdulla Farmaajo aan wax dagaal weyn lala gelin Al-Shabaab, marka waxaan ka hadlaynana ma ahan ciidan keliya. Ciidanku qeyb yar ayay ka yihiin. Markii laga hadlayo ان la dagaalanka al-shabaab marka laga hadlayo dawladda iyo ku tiirsanaanta awoodeed iyo meelaha laga rabo Soomaaliya ay buuxiso waxa laga rabaa admis waxay u joogtaa ciidan ahaan ay u joogtaa maamul waxay leedahay oo military oo isku xiran waxay leedahay leadership waxay leedahay dhaqaale badan iyo aalad xoogan oo shabaab ku xoogan yahaysata intaas ba admis weyna tagi doonta yaani hubkeedu waa la tagi doonta dhaqaalaheedu waa la tagi doonta Soomaalida haddaan fiirso xariiqaha Soomaalida ee dhex galabka agdhisan ee dadka admis meelaha ay degan yihiin waa kaalmo bayska iyo cidda lagu tashanaa meel kasto ciidan joog waxay ahaayeen ciidda admis hadda gobolkan shabeelada ee dhexe iyo Hiiraan oo dagaalkii hadda sanadkii hadda soo dhaafay bilaawday ilaa kelmadu ka socda ee Soomaalidii baa wada admis kaalmo iyo maareeytay dhinaca saacadaha hawada iyo diyaarada helicopter iska soo qaaday dhaawaca iyo saadka geyntay ku ekeen laakiin taasu dagaal weyn oo la dhigi karo waa Soomaali waa isku filata ma farxad qabiil
maxaa la gudboon dawladda admis 2024 hadii ay baxdo dawladda madaxweyne Xasan diyaar garowgeeda marka laga yimaado maxaa la gudboon kula taa
walaalkayga waxa weeyaan dawladda Soomaaliya horta waxa qasab ku ah ama tan noqoto ama kuwa ka dambeeya noqoto waxa qasab ku ah inay dalkeeda xanato amnigeedana mas'uul ka noqoto Soomaaliya waa wadan tabaaleysan oo tabar darro haysato oo qabteen dhaqaale saadba ay hub saaran yahay dhaqaale ku filan aan haysan marka horta way u baahan tahay gacan way u baahan tahay isku tashina way u baahan tahay waxa kaloo muhiim ah meeshan ee Soomaaliya ciidankeeda in ay wax ka bedesho qaabka ay ciidankeedu u shaqeeyaan strategiyada ciidankeeda leadership ciidankeeda logistics ciidanka dhaqaalaha ciidanka wax badan ayaa habacsan
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday talyaha ku xigeenka hay'adda NISA wuxuu qadka telefoonka ugu warramay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Baarlamaanka dalka Hungary ayaa u dhigay ansixinta ama dib u dhigay ansixinta xubinnimada Sweden ee isbahaysiga military ee NATO kadib kal fadhigii uu baarlamaanka dalkaasi ku yeeshay maalinnimadii Arbacadii ahayd ee shalay magaalada Budapest Hungary iyo Turkiga ayaa ah labada dal ee kali ah ee sida weyn uga soo horjeeda in Sweden loo ogolaado codsigeeda ka mid noqoshada isbahaysiga NATO hadaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiwali
Dibudhigistan oo ah tii ugu dambeysay oo qayb ka ah dibudhacyo badan oo ku yimid fadhiyada baarlamaanka dalka Hungary ayaa muujinaysa in Sweden aanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO ka hor ama inta uu socdo shirweynaha ay NATO yeelanayso bisha July. Qoraal ay soo dhigtay Facebook Arbacadii Agnes Vadi oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee dimuqraadiga dalka Hungary ayay ku sheegtay in ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban iyo xisbigiisa Fidesz aysan qorsheyn doonin codaynta ku biiritaanka Sweden inta lagu jiro kala fadhiga ugu dambeeya ee guga toddobaadka soo socda. Xildhibaan kale oo ka tirsan isbahaysiga dimuqraadiga ayaa sidoo kale xaqiijiyey in codaynta ay dib u dhacayso. Hungary ayaa weli ah dalka keliya ee xubinta ka NATO marka laga reebo dalka Turkiga oo aan weli ansixin dalabka Sweden ee ah in ay ku biirto isbahaysigan military. Wadamada waqooyiga Yurub oo ay ku jirto Finland oo daris la dalka Sweden ayaa ka noqday go'aankoodii hore ee ahaa inaanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO. Waxaana ay codsadeen ka mid noqoshada isbahaysigan kadib markii Ruushku uu soo galay Ukraine Febraayo sannadkii 2022-kii waxayna si dhaqso ah u muujiyeen rabitaankooda dhabta ah ee inay ku biiraan NATO kadib cabsi xoogan oo soo food saartay. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press, saraakiilsa sare oo Hungarian ah ayaa sheegay in ay taageerayaan dalabka xubinnimada Sweden iyaga oo sidoo kale dalabyo aan caddayn u soo jeediyay Stockholm, kuwaas oo qayb ka ah shuruudaha ogolaanshaha. Bishii Maarj, Hungary waxa ay wafdi u dirtay Sweden iyo Finland si ay u xalliyaan khilaafaadka siyaasadeed ee keenay shakiga qaar ka mid ah mudanayaasha xisbiga Fidesz ee ku saabsan in ay taageeraan iyo in kale codsiga NATO ee Sweden ay doonayso inay kaga mid noqoto. xukuumadda ra-iisul wasaare Orban ayaa ku eedeysay in siyaasiyiinta Swedishku ay been cad ka sheegeen xaaladda dimuqraadiyadda dalka Hungary, taas oo uu sheegay in sharci dejiyayaasha qaarkood aysan hubin in ay taageeri doonaan tartanka ku biirista Sweden ee NATO. Xisbiga Fidesz waxaa sidoo kale uu sababay dib u dhacyo dhowr ah oo ku saabsan ansixinta dalabka NATO ee Finland, laakiin waxa uu si degdeg ah u gudbiyey oo uu ogolaaday bishii Maaj xilli madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu muujiyey in dowladdiisu ay horay u sii wadi doonto ansixinta Finland. Hubanti la'aanta dalabka Sweden waxaa sii xoojiyey diidmada dalka Turkiga, iyada oo lagu eedeeyey Stockholm in ay aad ugu jilicsan tahay kooxaha ay Ankara u aragto inay yihiin ururo argagixiso. Erdogan waxaa bishan uu sheegay in NATO aysan sharad ku geli karin in dalkiisa uu ansixiyo codsiga Sweden ee ku biirista ka hor inta aan la gaarin July, inta u dhaxaysa 11 iyo 12 shirweynaha madaxda NATO ay ku yeelan doonaan caasimadda dalka Lithuania, sababtoo ah dalalka waqooyiga Yurub ayaa si buuxda aan uga hadlin walaaciisa dhinaca amniga, ayuu sheegay Erdogan. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa isna sheegay Isniintii in uu ku baaqi doono shir degdeg ah maalmaha soo socda si ay isugu dayaan in xal loo helo diidmada Turkiga ee Sweden in ay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in Sweden lagu garab istaago ka mid noqoshada NATO ayaa ku xiran shirweynaha NATO ee bisha dambe ka qabsoomi doona caasimadda dalka Lithuania. Ridwan Haji Abdiwali, VOA, London.
Halka dhigaysiyaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale, ciid wanaagsan. Hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa dhawaan sheegtay in Kenya ay isku afgarteen sidii loo deegaameyn lahaa qaxootiga ku nool dalkeeda, kuwaasi oo heli doona xuquuq ay adkayd inay markii hore helaan. Qaxootiga fursadahaasi ka helaya waxaa ka mid a kuwa Soomaalida. Cusmaan Jeylaani Awow waxa oo ah aabe dhalay ilaa 10 caruur ah waxa uu 30 sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa dalka Kenya, islamarkaasina isaga iyo caruurtiisu waxa ku adkayd inay helaan qaar ka mid ah adeegyada aasaasiga ah ee nolosha maadaama ay qaxooti ku yihiin dalka Kenya. Jeylaani iyo qoyskiisa ayaa haatan si weyn ugu farxay warkan ka soo yeeray dowladda Kenya. Wariyaha V O A ee Kenya Khadar Maxamuud Xareed oo la kulmay qoyskan ayaa warbixintan noo soo diray.
Cusmaan Jeylaani iyo qoyskiisu 30 sano ee lasoo dhaafay ayuu Kenya qaxooti ahaan ku joogay, waxaana jira caqabado kala duwan oo ay kala kulmeen nolosha Kenya sida sharci la'aanta iyo dhaqdhaqaaqa safarada oo xadidan. Laakiin Jeylaani iyo qoyskiisu waxa ay ku farxeen hadalkii dhowaan ee shaacisay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ee ahaa in Kenya ay deegaameyn ay u samayn doonto qaxootiga dalkeeda ku nool.
Ana aad ugu mahadcelinayo martigelintii ay martigelisay, waxbarashadii ay siisay ilmahaygii oo wax igu bartaan oo ay igu dhasheen oo ay igu qaangaareen ilaa heer jaamacadeed, aadaan u soo dhaweynaa. Haddii integration la siiyo qoyskaygii, nabadgelyan aan ku haysto, waan soo dhaweynaa. Mar haddaanan la mid noqonayo qofka Kenyaanka oo wax caqabad ah aysan iga qabsanaynin serviceka ama waxyaalaha ani aan u baahanahay, hadday noqon lahayd caafimaadka, waxbarashada iyo nabadgelyadaba.
Waxaa jira qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka Kenya, kuwaasoo leh xirfado kala duwan. Qaxootigaasi ayaana aaminsan inay xirfado kala duwan ay ku soo kordhin karaan dhaqaalaha iyo bulshada waddanka Kenya haddii loo ogolaado in Kenya ay deegaameyso oo ay helaan xuquuq la mid ah kuwa ay helaan muwaadiniinta Kenyaanka ah.
Hadba marxaladaba kala duwan ayaan soo marnay qaxooti ahaan Kenya, hadday noqon lahayd dhinaca sharciga qaxootiga xataa oo dhib nagu ahaan jiray si loo helo, hadday noqon lahayd dhinaca ammaanka iska qabashada, hadday noqon lahayd yani dhinaca shaqada ama waxbarashada, culaysi badan qaxootiga. Inkastoo aan caqalado badan aan soo maray, balse hadda sanadihii dambe maadaama aan meeshaan aan yani aan ku noqday qof oo aad macnaha saameyn weyn ugu yeeshay ilaa heer waxaan gaaray inaan hay'adihii iyo dawladdii aan guddi ka noqdo. Sida hadda dawladda Kenya waxaan uga mid ahay wasaaradda waxbarashada guddi aan ka ahay, wasaaradda caafimaadkana guddi aan ka ahay.
Saciid Abukar oo ka mid ah aqoonyahannada muddada badan ka shaqeynayay sidii isbeddel loogu sameyn lahaa nolosha qaxootiga Kenya, gaar ahaanna kuwa Soomaalida, ayaa qaba in tilaabada ay Kenya ku deegaameynayso uu caawin doono qaxootiga, gaar ahaana dhanka fursadaha shaqooyinka oo ay hadda dhibaato badan ay ka maraan qaxootiga dalka Kenya, gaar ahaana kuwa Soomaalida.
Waxaa ka mid ah dhalinyarada iyo caruurta oo si sahlan u geli doono xarumaha waxbarashada, shaqo raadinta oo hadda lagu cadaadiyo, mushaharka mushahar qaadashada oo ay la mid noqon doonaan sida muwaadinka Kenyaantiga ah. Waxaa u sahlanaan doonto inay helaan iqaamada shaqada oo work permitka la yiraahdo class M-ka, warantii hadda ah wax warqada ku qoran sharciyan qoran laakiin aan la fulinayn. Waxaa meesha soo geli doono baasaboorada oo ah wax aan runtii qofka caadiga qaxootiga caadiga ku riyoonaya oo aanan heli karin. Waxay noqon doontaa qaxootiga 18 hadduu gaaro inuu dalban karo sida Kenyanka kale.
Lama oga xilliga uu dhaqan geli doono tilaabada ay Kenya ay ku maagan tahay inay deegaameyso qaxootiga dalkeeda ku nool. Khadar Maxamed Xareed, VOA, Nairobi.
Eid wanaagsan dhageystayaal. Dunida Islaamka ayaa si weyn looga ciiday maalintii shalay, iyadoo maantana ay tahay maalinta labaad ee Ciidul Adxa. Soomaalida ayaa ku kala ciiday dalal badan oo caalamka ah iyagoo ku sugan duruufo kala duwan. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa eegaya sida looga ciiday meelo kala duwan oo ay ku jirto magaalada tan Washington DC.
Waa ciidayaale maanta, lays wada cajabiya maanta, lays carfiyaya maanta, waa ciida ciida maanta. Hallo, waxaan soo xasuusanayaa anigoo aad u yar oo ciid mubaarak intaan soo qaato kolo yar oo lay ciid mubaarak oo dhan waxaan u naqiinay in lacag la siiyo maalintaas, lacag la yar oo ruusada moogta.
Horta waayo badan baa la soo maray,
waayo badan oo qurux badan ayaa la soo maray, kuwa qurux badanna waa ku jirnaa. Marka waa waqti waliba
iyo duruufaha kala duwan oo sidii, laakiin xilliyada hore waqtigu firaaqada loo hayay maalinta ciidda xitaa u fara badnaydee subaxdii ilaa habeenkii waxyaabo badan loo qaban jiray. Inkoo waxaad moodaa waqtiga aada u xiriiriyay xitaa ciiduhu gooray kusoo galeen.
Aad iyo aad waxaan xusuustaa Ismaaciil, oo marka ciidaha la gaaro horta waxaan dhararan jirinta waaga ka baryay, maantoo dhan saasan daaqada u fiirin jiray, waagi ma baryo. Markaasa waxaa tooseysaa xilli hore aroor hore tooseysaa, waxaad rabtaa inay maalinta kuu dheeraato, ciidda kuu dheeraato. Marka taasna waqti bay ahayd, haddana waqtigeeda baa la joogaa. Marka dhammaan ummadaha muslimiinta meel kasta ay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaan leenahay nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo ku ciida.
Halkana sidee baa looga ciiday adeer dadkan Washington iyo Mareykan joogo kale si u ciidaaniyo
dadka halkan? Waxyaabaha ugu muhiimsan horta Ismaaciil waa horta goormaa la tukanayaa, iyo horta noo soo qabta jadwalkii ciidda, tee ugu horeysa tee ugu dambeysa. Marka waxaa ka fikiraysaa hadday salaadii hore ku dhaafto tan ku xigtay aanay ku dhaafin, marka ugu dambeysa tan ugu dambeysa inaad ka gaartid. Marka waxaa ugu muhiimsan ee dadka halkan jooga ku ciidaayo iyo qoysaska iyo caruurtooda, waxaa ugu muhiimsan in horta salaada aysan dhaafin.
Marka halkan saddex salaadood, halkii berigii dalalkeenna la tukado hal salaad, halkan waxaa la tukadaa saddex salaadood oo kale.
Waa sababtuna waa ma jiro meel dadkii wada qaadaan la helaynin. Marka masaajidadii iyo goobihii yaraa ee lagu cibaadaysanayo aad u yar iyo dadkii oo badan, marka la joogo dhulka Islaamku ku badan yahay, gaar ahaan Soomaalida oo kale, garoonkii dhan baa la iska xiran halkan, laakiin garoon aad xirataa wuu yar yahay. Marka laakiin weli haddii la tukanayo oo dadkii salaad aanay dhaafin, qofkii raba inuu tukado, taasaa weli wax weyn oo Ilaahay loogu mahadceliya.
Waxaa jira horta dadku duruufo kala duwan iyo waayo kala duwan ayay ku ciidaan
aad iyo aad.
Waxaan maalintood dhegeysanayay heesta Waqti ee uu leeyahay Abwaan Jiheeye oo la yiraahdo Waqti. Heestaasi wax oo ay qaado fanaanada Kaltumbacdo. Marka heestaasi waxay ka hadashaa duruufo kala duwan oo hadeer, tusaale ahaan waxay leedahay waqtiga waxa gartaa maxbuus ee lamba garan, marka tusaalayaal bay usoo qaadanaysaa. Marka waxaa jira dad mararka naga dhegeysanaya idaacadaha oo qaarkood ay xabsiyo ku jiraan oo iyaguna ciidda halkaa ku qaadanaya, laakiin aan fursad u helin inay dibadda u baxaan. Dadka qudhada ciid wanaagsan baa leenahay, dadkan de xiriya qaxootiga ku jira ee duruuftaas laga yaabo duruuf ka duwan ku ciidayaan ciid wanaagsan. duruufo kala duwan baa lagu ciidayaa.
Aad iyo aad waliba xariyaha qaxootiga Ismaaciilow marka dib u bilicsato waa dad muddo dheer halkaas ku jira waxyaabaha ugu waaweyn amaba ugu horeeya naftooda kaalinta weyn kule waxaa ka mid ah idaacadaha kale marka aad bay u dhageystaan idaacadaha oo halkaas dadkii adduunkoo dhan ay kala xiriiraan haddana internetka baa jira nasiib wanaag oo marka la fiirisid xilligii xeradaasi ay soo aasaasantay soomaalidu ay tagaysay iyo maanta hadda wax iska noqoto waa magaalo marka mar dhow haddaad maqasho xeradii dhadhaab oo degmo laga dhigay ama laga dhigay magaalada dhadhaab haddii la yidhahdo hala yaabe
aad bay u mahadsan yihiin cashacuud iyo ismaaciil xuseen farjar markana waxaa idiin soo qabanaynaa heestaasi oo ismaaciil ka dhawaajiyay ee waqti iyo fanaanada kaltuun bacdo si waqti ee fanaanada kartuun bacdu waxay gabagaba u ahayd idaacaddii saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada washington tan iyo kulantii dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo